Niin, mistä on kysymys?
Jatketaan välikielillä. Eli Antti Juhani näytti teille web-assemblyä jonkin verran. Eli konsepti lienee tuttu, että mitä tällä ylipäänsä välikielipuuhastelulla haetaan. Eli siinä halutaan, jos me tehdään kääntäjä, niin yksi suurimmista ongelmista meillä on se, että me tehdään virheitä. Ja kääntäjät on isoja ja yleensä semmoisia hyvin monimutkaisia laitteita. Se virhe voi olla siinä ohjelmassa, joka me käännetään. Sitten se voi olla siinä kääntäjässä, eri kohdissa kääntäjään. Ja oikeastaan missä vaiheessa vaan. Me halutaan sinne tämmöisiä väliesityksiä sen takia, että me saadaan tehtyä pienempi asia kerrallaan, että meillä on helpompi testata näitä systeemejä, mitä me tehdään. Ja. LLVM, se on yksi tämmöinen välikieli. Eli se ei toimi ihan siinä roolissa välttämättä, että se olisi tämmöinen yksi steppi, jonka läpi käännetään koodia. Se on tämmöinen yleinen käänteen takapää. Eli jos käännätte oman kääntäjäprojektinne, teette kääntäjä, joka tekee LLVM, niin sitten siellä on iso kasa niin työkaluja, muun muassa erittäin hyvä optimoiva kääntäjä, joka pystyy sen LLVM-tavukoodin syömään ja tuottamaan sitä hyvin tehokasta assembly-koodia ja hyvin tehokkaita ohjelmia noin ylipäänsä. Eli LLVM on tällainen yleiskäyttöinen takapää, joka on toisin kuin mikä tahansa välikieli, mikä me tällä kurssilla tehtäisiin. Tämä on nyt tämmöinen teollisuustason härveli, mikä tarkoittaa, että se on melkoisen monimutkainen. Eli välikielet on yleensä myös sellaisia, että jos sulla on joku tietty ohjelmointikieli, minkä sä käännät sille välikielelle. Se välikieli, siinä voidaan tehdä sellaisia valintoja, että se sopii just hyvin siihen kääntäjään. Ja kun LLVM on yleinen, no siellä on myös tehty tämmöisiä valintoja. Tämä toimii Apple Swift-kääntäjässä, tämä toimii Ceylon-kääntäjässä. Sitten se on hirveän iso kasa näitä erinäköisiä optioita, mitä siellä voi kääntää päälle ja miten se toimii. Ja LLVM sanoo, että voi tarkoittaa vähän mitä tahansa. Eli se tarkoittaa kääntäjän muistin sisäistä välikieltä. Sitten siellä on tekstuaalinen formaatti, eli tämmöinen .ll, mistä mä näytän kohta esimerkkejä. Sitten tämmöinen BC, eli tämmöinen tavukoodiformaatti, johon sen voi tallettaa sen LLVM-koodinsa. Nämä kaikki on periaatteessa täysin ekvivalentteja keskenään. Ja sitten LLVM tarkoittaa myös tämmöistä työkalusettiä, joka kulkee tämän, tai toimii tämän välikielen päälle. Siellä on tosiaan optimoiva kääntäjä, mutta siellä on kaiken näköisiä tämmöisiä analyysityökaluja ja muita virveleitä, ja sitten sitä pystyy, sinne voi tehdä kaiken näköisiä pulkaareita, jotka tekee itse asioita lisää. Mistä syystä tämä LLVM on, se on kohtuullisen suosittu, joten esimerkiksi erinäköisiä optimointivaiheita, mitä sinne on laitettu, niitä on enemmän kuin 5-6 tällaisella kurssilla pystyisi järjellisesti käymään. Jos olisi luento kerrallaan, niin niitä riittäisi vissiin joku 30 luentoa. Eli sitä on tosi paljon sitä massaa, ja koska tämän takana on isot firmat, kuten Apple, ja jos teillä on iPhone, niin siinä LLVM kautta on todennäköisesti kaikki softa käännetty sille. Siinä on niin kuin aika paljon sitä massaa ja aika paljon mietintää tämän härvelin takana. No, mikä tämä meikäläisen relaatio tähän LLVM on? Eli mä en ole oikeasti tehnyt LLVMllä mitään niin kuin hirveän isoa projektia. Mä oon tehnyt jonkin verran oikeita koodia sille tai semmoista, niin kuin millä on koodia, jolla on tarkoitus olla jotain muutakin kuin pelkkä kurssiesimerkki. Eli yksi asia, mitä tämä LLVM antaa, niin se antaa tämmöisen just-in-time-kääntäjän. Eli sä voit ottaa LLVM-tavukoodia sun ohjelmassa, kääntää sen siellä ohjelman sisällä niin vaikka aliohjelmaksi, ja samasta ohjelmasta kutsua sitä aliohjelmaa, mikä laajentaa sen käytettävyyden vähän muuhunkin kuin pelkästään siihen, että me nyt tehdään kääntäjiä niin kuin samanlaisia kuin GCC tai muu vasta. Ja se mun use case, missä mä käytin sitä joskus vuosia sitten, oli mä tein jatko-opinto-aikana vähän paperiteollisuuden kanssa hommia. Ja niillä oli semmoinen ongelma, että kun paperikoneessa juoksee paperi kovaa vauhtia tästä, niin se haluttaisiin tietää, että miltä se paperi itse asiassa näytti, että oliko siinä vaikka reikä. Se tehtiin silleen, että se paperi raina menee näin, siellä on lamppu alla ja kamera tässä päällä. Ja paperi juoksee kovaa vauhtia siitä. Ja siitä tuli tämmönen hassu ongelma, eli tuossa on se rantupaperia, mitä menee kovaa vauhtia näin. Niin sitten sinne alle oli asennettu valopalkki. Tämä on paperin alla, ottaa valoa. Tietenkään, kun ne asentaa johonkin tehtaaseen tällaisia, niin ei ne saa sitä sattumaan ihan just siihen, mihin piti, koska siellä on joku palkki tiellä. Siinä jäi vähän valasematta tästä paperilaidasta. Sitten siihen päälle on lätkitty useampi kamera, jotka vähän niin kuin kuvaa about se valopalkin kohdalta. Ja sitten näistä oli tarkoitus, että kursittaisiin tämmöinen yhdistelmäkuva. Eli tehdä semmoinen iso tämmöinen matto näistä kuvista. Laitetaan ne vaan vierekkäin. Ja sitten meillä olisi iso kuva, me voitaisiin katsoa se koko paperin rullapapihirillä rullaten läpi. Tämä oli se tavoite. No nyt se ongelma tässä on. Ensinnäkin tämä valopalkki. Kamera katsoo laajemmalle alalle, mitä tämä valopalkki on. Ja käy niin harvoin, että sinne jää valaisematonta paperia. Eli nämä kuvat on tummempia tältä laidalta. Se valopalkki saattaa olla liian lyhyt, jos se on tummempaa täältäkin. Valopalkki näkyy tältä paperin laidalta, joten tänne tulee taas silleen, että kamerassa näkyy vain kirkasta valkosta, koska ei se niin siinä loppuu erottelukyky. Sitten siinä jokaisessa kuvassa on paitsi tämä efekti, niin siellä on myös vinjetointia. Eli tiedätte jo vain noissa valokuvissa se, että kuvan laidat on silleen tummat. Kaikkia tällaisia ilmiöitä. Okei. Ja sitten mikä oli se meikäläisen homma, no mun piti tehdä siitä semmoinen matto ja tämmöinen kuva. Ja se tulos oli aika huono, koska se kuva oli sitten tämmöinen sakkilauta, missä oli tummempia ruutuja tuossa kohtaa tosi hölmöllä. Joten siinä sitten oli seuraava tehtävä, että jollain tavalla korjataan tätä kuvaa. Eli vaalennetaan tummia alueita, korjataan sitä kameran vinjetointia, tehdään kaikkea tällaista hommaa. Mutta se ongelma on aina, kun tehdään jotain tämmöistä konennäköä tai muu vastaavaa kuvankorjaussysteemiä, pitää tietää, että miten ne palat on ollut siellä koneessa, että ne voidaan laskea, että miten sitä kuvaa pitäisi korjata. Ja sitten kun tässäkään tapauksessa ei ole sit tiedetty, niin se tuli tämmöinen optimointiongelma, että no hei, kokeillaan kaikkia parametrisointia tälle nyt. Eli lasketaan tälle kuvalle nyt kaikki mahdolliset korjaukset, ne keksitään, kokeillaan toimiksi joku niistä. Ja siitä syntyy semmoista koodia, mikä lähtee siitä, että meillä on joku pitkä parametrivektori, missä on käytännössä liukulukuja tai kokonaislukuja, iso kasa, josta generoidaan tämmöinen koodi, että jos C1, niin sitten C3 kertaa jotain tällaista. Tällainen iso hässäkkä, joka katsoo, että nyt jos ne parametrit olisi näin, niin miten kukin tästä kamerakuvaan kuvapisteessä korjattaisiin, mitä sille tehtäisiin. Paljon trigonometriaa, aritmetiikkaa ja sitten tämmöinen iso if-hässäkkä, joka kääntää päälle ja pois niitä tilanteita siellä esimerkiksi ollaan, että täällä kuvaan laidassa vai ei. Ja tämä iso hässäkkä piti laskea joka ainoalle kuvapisteelle näissä kuvissa. About pari miljoonaa pikseliä per kuva. Ja miten ihmeestä nyt liittyy yhtään mitään siihen, mistä me puhutaan? No sen takia, että kun tätä lähdetään laskemaan jokaiselle kuvapisteelle tätä ohjelmaa, niin tämä parametrivektori, kaikki nämä se, että tässä hirveän pitkässä if plus aritmetiikka hässäkässä, niin ne on olennaisesti vakioita. Eli se C-vektori, mikä täällä on, niin se ei muutu. Lasketaan se sama funktio jokaiselle ainoalle kuvan pisteelle tässä samoilla C1, C2 ja C3. Joten tämä on toki ihan hillittömän hidasta, koska siinä ohjelmassa on n kappaletta ifejä, jotka pitää kaikki suorittaa jokaiselle miljoonalle pisteelle. Ja tähän soveltuu tämä LLVM silloin kohtuullisen hyvin. Eli nyt jos sen sijaan, että lähdetään tekemään aliohjelmaa, joka suoritetaan kaikille niille pisteille, oli vielä silloin alkanut jo koodamaan Haskellia, että se oli senkin takia vähän hidas. No Haskellissa oli se hyvä puoli, että sen sijaan, että mä teen semmoisen Haskell-aliohjelman, joka rakentaa tämän, niin mun oli helppo tehdä tästä syntaksipuu. Eli määritellä vaan tämän parametrivektorin mukaan, että minkä näköinen ohjelma se on, joka suoritetaan kaikille näille pisteille. Ja sitten, koska se ohjelma oli tämmöinen yksinkertainen if-hässäkö, jossa oli vähän trigonometriaa ja aritmetiikkaa mukana, niin se oli hyvin helppo tiputtaa sille LLVM:lle, joka optimoivana käänteenä teki tästä assembler-koodia, jota tuli tosi vähän, jossa ei ollut yhtään ainutta ifiä enää jäljellä, koska kaikki nämä vakio ifithän sieltä eliminoituu käännösprosessin aikana pois, joka oli noin 80 kertaa nopeampi suorittaa tällä tavalla. Eli tämä on se mun tausti, mitä mä niin LLVM kanssa olen tämä oikeasti sillä tehnyt. Eli mun mielestä se on myös hyvä esimerkki siitä, että miksi tämän kurssin ideat on yleisemminkin sovellettavia kuin pelkästään siinä tilanteessa, että me halutaan meidän minipaskal-tiedostosta exit-tiedosto ulos. Eli sillä voi tehdä kaikkea tällaista. Esimerkiksi koneen näkö, kaikki GPU-laskenta. Niissä on hirveän paljon tällaisia ongelmia, jotka olennaisesti on käännösongelmia. Me halutaan tehdä käänteen optimointi jollekin dynaamisesti luodulle funktiolle tai dynaamisesti luodulle aliohjelmalle. Ja sitä on usein taas jollain näytöohjelma tai vastaava. Mutta joo, takaisin asiaan. Toi on se mun historia. Okei, mikä se LLVM, miltä se näyttää? No tässä on Hello World käännettynä C:stä LLVM:ksi. Tämä on LLVM, se .ll, eli se tekstuaalinen esitys. Ja no, tämä näyttää vähän niin kuin semmoiselle monimutkaiselle assembler-koodille. Siellä on hirvittävän paljon kaikennäköistä asiaa. Siellä on muun muassa se, että miten tämä kone, jolle tätä ohjelmaa käännetään, miten data makaa siellä, mikä se kone on. Sitten siellä on tuossa jotain, mitä me vähän niin kuin ymmärretään, jos me jätetään kaikki nämä avainsanat, mitkä munkin täytyy käydä katsomassa tätä LLVM-manuaalista ulos. Tuossa on esimerkiksi globaali muuttuja, jossa on teksti Hello World. Sen nimi on .str. Sitten, mitä me nähdään muuta? No, toi on se olennainen juttu, mitä tämä ohjelma tekee. Paljon turhaa, yhden hyödyllisen asian. Näyttää suunnilleen tältä. Eli siinä on ihan samaan tapaan kuin C:ssä tai jopa C-sharpissa. Sulla on aliohjelmia, joita sä voit tehdä. Iso ero esimerkiksi normaali assembler-koodi, jossa tämä asia on tyystin niin kuin tehtävä itse. Se, mitä se eroaa sitten taas C:stä tai muista ohjelmointikielistä, no siinä ei ole lausekkeita, eli et voi kirjoittaa x plus y plus z. Se on tehtävä askel kerrallaan. Sitten siellä on melko paljon niin kuin komentoja, allokavaraa, muistia, prosenttia, numero. Se on lokaalimuuttuja tai funktiolokaalimuuttuja. Ja jokainen rivi, no tämä on just semmoista peruskoodia. Suoritetaan tämä, suoritetaan tämä, suoritetaan, suoritetaan, suoritetaan. Ja viimeisenä ret palaa sieltä aliohjelmasta. Välissä käydään kutsumassa printf-funktiota ja sille kehitellään jostain tämän härvelin osoitin, että se voidaan antaa printf-välille tulosta. Mistä vaatte. Eli tältä se suunnilleen näyttää. Melko sotkuinen. Se on pikkisen siinä niin kuin C:n ja assemblerin välissä suunnilleen tämä monimutkaisuus tässä härvelissä. Jotain ton näköistä se on. Katsotaan tarkemmin myöhemmin, mitä tämä tekee. Tämä on huono esimerkki sillä, että tästä kuudesta käskystä 4 on turhia, kun se on vaan ajettu sen optimoimatta C-käänteen läpi toi. Mut mitä LLVM sisältää? Eli tämä on melko täysverinen ohjelmointikieli, vaikka se nyt onkin tuossa välikielen asemassa. Eli meillä on tyyppejä ehkä vähän vähemmän kuin mitä voisi olettaa. Meillä on lähinnä siis eri mittaisia kokonaislukuja ja liukulukuja. LLVM:ssä on myös osoittimia. Osoittimilla voidaan osoittaa näihin edellä mainittuihin lukuihin tai muihin arvoihin, tai niillä voidaan osoittaa funktioihin. Eli tämän näköinen härveli, se on funktio, joka palauttaa 32-bittisen kokonaisluvun ja ottaa argumenttinaan kaksi 32-bittistä kokonaislukua. Tähti kertoo aina näiden perässä, että tämä on osoitin tollaisen. Tämä on osoitin 8-bittiseen kokonaislukuun. Okei, nämä on periaatteessa, nämä riittää aika pitkälle, jos teette tämän kurssin malliharkkaa tai omaa tämmöistä pikkuprojektia. Sitten siellä on tämmöisiä yleishyödyllisiä vimpaimia, kuten vektorit, mikä on lähinnä siihen, että jos teette niin kuin ihan numerista laskentaa ja haluatte vaikka kaksi vektoria kertoa keskenään tai summata. Nämä on tällaisia mönttejä, joille toivotaan, että sieltä löytyy prosessorista komennot, jolla me voidaan operoida esimerkiksi 8 floatilla yhdellä käskyllä ja semmoiseen tarkoitukseen. Poiketen assemblerista, täällä on myös ihan järkevät taulukot, eli jopa siinä määrin järkevät, että niissä kerrotaan, että minkä kokoinen ja minkä muotoinen taulukko siellä on. Tuossa on taulukko, jossa on 12 alkioita, ja alkiot on 10 mittaisia taulukoita, joissa jokainen alkio on sitten 8-bittinen int. Muita eroja perusassembleriin. Siellä on struktit, eli voit tehdä rakenteista dataa. Eli voit tehdä semmoisen yhden palikan, jossa on sisällä 32-bittinen int, liukuluku ja sitten funktio-osoitin, jossa on funktio, joka palauttaa 32-bittisen liukuluvun ja ottaa argumenttinaan vastaan. No, nämä struktit on ehkä hyödyllinen myös, jos tehdään jotain tällä kurssilla. Sitten siellä on labeleita, eli jos olette missään kielessä törmänneet käsitteeseen kotolause, niin tämä on se, mihin kotolause hyppää. Ja näitä käskyjä on keskimääräistä ohjelmointikieltä runsaammin. Voisi olettaa, että tämä on välikieli, niin olisi vain muutama käsky. Mutta itse asiassa todellisuus on yleensä täysin päinvastoin. Eli nämä komennot täällä tekee vähemmän asioita ja konkreetimmalla tasolla. Ne on vähemmän abstrakteja, joten niitä tarvitaan enemmän. Niitä on pino, jos katsoitte sen LLVM-manuaalin, minkä mä linkkasin läpi, niin sieltä tosiaan löytyy niitä niin paljon kuin hiiren rullalla jaksaa rullat. Sitten tässä härvelissä on jopa jonkinnäköinen kevyt tyyppijärjestelmä mukana. Eli siinä vaiheessa lähdetään tuottamaan tästä välikielestä vaikka objekti, siis sitä exeä, niin siinä välissä voidaan tarkastaa, että onko se sun kääntäjän generoima koodi järkevää. Että mitä se huomaa? No se huomaa esimerkiksi, jos täällä yritetään kutsua funktiota, joka haluaa erityyppisen luvun väärän tyyppisellä luvulla. Jos yritetään sullaa tämmöiseen struktiin väärän tyyppistä alkiota, niin se osaa valittaa kaikista tällaista asioista. Ja tämä on oikeasti tosi hieno ominaisuus, koska jos pitää sitä tyypin tarkastinta päällä siinä LLVM:ssä, niin sitten ei pysty sillä kääntäjällään generoimaan järjetöntä koodia. Se jää yhtä vaihetta aiemmin kiinni. No, minkälainen tämä LLVM sitten kielenä on? No, ensimmäinen on se, mikä varmaan tuli jo mainittua Antti Juhanin toimesta, eli tämä on Static Single Assignment -kieli. Tarkoittaa, että jokaiseen muuttujaan voisi ottaa tasan tarkkaan vain yhden kerran. No, se on vähän silleen niin kuin karkeasti samalla sektorilla jo funktio-ohjelmointikieli, paitsi että se toimii tyystin eri periaatteella kaikista muista osista. Eli jos mulla on vaikka, tässä on esimerkki, kun on käännetty jonkinnäköinen force-ilmukka. Ja siitä on syntynyt lohkot for start, jossa varmaan tehdään jonkinnäköisiä alustuksia. Esimerkiksi tässä mini-Pascal-hommassa siellä todennäköisesti kaivettaisiin se taulukko tai mikä se sequence nyt on esille jostain. BR-komento sanoo, että hypätään sen jälkeen forpodiin. Forpodi alkaa tällaisella mystisellä komennolla. Siellä on muuttuja i. Ja no, Antti Juhani selitti tämän varmaan ihan riittävän hyvin, mutta kerrataan vielä. Eli tämä komento kertoo, toi i, se on 32-bittinen int, ja me saadaan se sillä, että sen arvo on 0, jos me tultiin täältä for startista, tai sitten se on i2, jos me tultiin täältä for checkistä. Ja sitten silmukka pyörähtää, mikä ihme tämä i2 on. No se on täällä for checkissä määritelty muuttuja, joka on käytännössä i plus 1. Eli tämä on se normaali silmukka, joka käy yksi alkio kerrallaan tätä eteenpäin. Eli sen sijaan, että me muutetaan tätä iitä, me tehdään uusi muuttuja i2 uudella arvolla. Sen laskemissa voi ihan hyvin käyttää tätä iitä. Sitten me tehdään jonkinnäköisiä vertailuja, että vieläkö me halutaan jatkaa ylipäänsä tässä silmukassa vai ei. ja sitten jos halutaan jatkaa, niin hypätään takaisin tänne. Eli LLVM:n fiikomento, siinä kerrotaan lähinnä, että mitä tähän iihin tulee, ja sinne saa sanoa tällaisia pareja, että tämä arvo, jos tultiin tästä peruslohkosta, tämä arvo, jos tultiin täältä peruslohkosta. Okei, tämä on yksi semmoinen, mikä aluksi vaatii ehkä jonkin verran fundeeraamista, mutta ei ole silleen mitenkään loppujen lopuksi hankala homma, kun tähän vähän pääsee sisälle. No, sitten toinen, muistiin voi toki kirjoittaa, eli näiden muuttujien lisäksi, mitä täällä on, esimerkiksi tämä i, niin mä voin tehdä muuttujan, jossa on osoitin jonnekin muistiin, että mä sinne osoittimen päähän käyn kirjoittelemassa ja lukemassa niin monta kertaa, kuin mä ikinä haluan. Eli se ei silleen välttämättä rajoita mitään. Se ei tuota älyttömän tehokasta koodia sitten käännettynä, jos sitä käyttää liikaa. Sitten siellä oli tämmöinen mystinen get-element pointer. Nyt tämmöinen yleiskallup-kysymys. Siinä oli lukutehtävä. Kenellä on semmoinen lämmin ja mukava tunne siitä, että tiedän mitä get-element pointer tekee? Kellään ei ole. Eli tämä virveli on toinen semmoinen sen fiin jälkeen. Se on, yleensä jos meillä on tämmöinen SSA-kieli, niin se fiinode on se, mihin ihmiset kompastuu, että mikä ihme tämä on. Nyt kun meillä on tämä mystinen gate element point, se hyvä puoli on, että se fiin tuntuu todella helpolla sitten, koska siinä ei ole mitään tajuamista. Tämä härveli, no mitä sitä tarvii tietää? Se laskee asioiden paikan muistissa. Se ei lataa eikä tallenna muistiin mitään. Se vaan laskee, että nyt kun meillä on tämän tyyppinen juttu ja meillä on osoitin tähän, miten mä pääsen tämän tyypin juttuun tähän kenttään käsiksi täällä jossain. Jos mulla on vaikka strukti, miten mä saan sitä, jos mä osoitan muistiin, siellä on jonkinnäköinen tietue, miten mä saan sen tietueen kolmannen kentän. Sitten sanotaan get element pointer ja saadaan osoitin. Sen jälkeen voidaan käyttää load-komentoa, vaikka lataamaan se kyseinen kenttä sieltä tietoista, tai store-komentoa, tallentamaan se sinne. Ja tämä on vähän silleen, mä luulen tietäväni, mitä tämä tekee, mutta jotenkin sille kinkkinen selittää. Eli tämä härveli ottaa argumenttina jonkun tyypin, osoittimen, joka on sitä tyyppiä, ja sen jälkeen listan indeksejä. Esimerkiksi jos meillä olisi vaikka taulukollinen kokonaislukuja, muistialue, jossa on kokonaislukuja peräkkäin osoitin ensimmäisenä. Ja sitten me laitettaisiin yksi indeksi, joka kertoo, että monesko kokonaisluku se on. Tämä indeksi ei ole millään tavalla sidonnainen siihen muistiesitykseen, että onko se ei ole niin kuin tavuja tai mitään tämmöistä niin kuin perusyksikköä, vaan se on, että kuinka monta tämän taulukon paikkaa me edetään. Sitten jos siellä taulukossa on vaikka jotain strukteja sisällä, niin se seuraava indeksi kertoo, että tästä struktista tietoista kuinka monen kenttä. Ja edelleenkään se ei ollenkaan katso sitä, että se indeksi menisi tasamäärin muistissa eteenpäin. Se katsoo niin kuin loogisia yksiköitä. Jos siellä on i8 ja i32 ja mennään näiden yli, niin se menee 40 yksikköä eteenpäin. Eli se tietää, mitä ne asiat on siellä ja indeksoi silleen järkevästi. Mutta tämän kanssa joutuu leikkimään jonkin verran. Se sielu-elämä valkenee siinä vaiheessa, jos sillä tekee jotain. Okei, muita tämmöisiä LLVM-IRn erikoisuuksia. Eli yleisesti ottaen me ei, vaikka ne LLVM-työkalut lukee ihan niistä LLVM-merkkijonoesitystä, niin niitä ei yleensä generoida merkkijonoina, vaan LLVM-kirjasto antaa meille hirveän kasan palikoita, joita me voidaan kutsua ja sillä tavalla rakentaa semmoinen muistin sisäinen välikieliesitys. Siitä tulee jonkinnäköinen puurakenne tai mikä ikinä. Ja sitten näillä on tietysti, että millä isäntäkielellä tätä teet, niin siellä sitten on tai ei ole joku LLVM-bind, joku sidoskirjasto, millä voit kutsua niitä alkuperäisiä C++ LLVM-kikkareita. Eli niitä on eri kielillä erinäköisiä, niitä on OCaml:lle varmaan kaikille yleisille, Pythonille löytyy varmasti, epäilisin C-sharpille on jonkinnäköinen. Ne on erinäköisiä, ne on vaan päätellen siitä, millä lähdette tekemään, niin opettelette sitten sen version. Ja jos teette jotain yksinkertaista, niin voitte generoida sen LL-tiedoston just tommosen, minkä näitte ihan vaan merkkinä ja peräkkäin liimaamalla. Siinä on oma ongelmansa, koska sitten on niin tehtyä melko hirveä määrä kirjanpitoa. Eli yleensä nämä tämmöiset IR-builder-moduulit, mitä eri kielet tarjoaa, niin pitää esimerkiksi huolen siitä, että kun täällä näissä kaikissa LLVM-komennoissa on mukana, että mitä tyyppiä, pitää kertoa joka komennossa, että nyt me ollaan laskemassa yhteen jotain, mikä on 32.4. Nyt me ollaan vertaamassa sitä, mikä on 32.4. Eli tällaisen asian pystyy se apukirjasto hoitamaan. Vastaavasti sitten kaikki nämä muuttujat, no siinähän pitää olla tarkka, ettei käytä saman nimistä muuttujaa kahdesti. Jos käyttää näitä numeromuuttujia, niin sitten pitää käyttää järjestyksessä. Ja sinne tulee yllättäen paljon semmoista pientä käsityötä, mitä joutuu kääntäjätehdessä tekemään. Mutta siinä on se hyvä puoli, että kun on tehnyt tämmöisen LLVM-generointikirjaston, niin sitten tietää pääsääntöisesti, mitä se tekee, mikä ei ole näiden valmiiden LLVM-härveleiden kanssa ollenkaan sanottu, että ne saattaa yrittää auttaa vähän niin kuin liikaakin. Esimerkiksi se, että kun LLVM:ssä on tämä lohkorakenne, lohko alkaa jollain labelillä tai sillä, että tullaan funktioon, ja päättyy aina johonkin tämmöiseen branch- tai red-komentoon. Eli lohkossa pitää aina lopussa olla terminaattorikomento, kuten hyppykomento, tässä tapauksessa päätään forcheckiin suoraan. Nämä ei siis niin kuin valu läpi, nämä komennot. Eli esimerkiksi mitä se mun käyttämä kirjasto, jos mä unohdin laittaa sinne tämän br, niin se avuliasti täydentää tuohon return void. Ja sit se aliohjelma kyllä menee tohon asti, mutta ei se kyllä tee mitään. Että tällaisia saattaa tulla niiden kanssa. Sitten tämmönen olennainen vinkki. LLVM, se on kohtuullisen monimutkainen. Siellä perusaritmetiikka ja tälleen, se on tosi helppoa. Niin siinä kohtaa on ongelma. Mutta sitten jos jotain niin pitää tehdä esimerkiksi funktiokutsu johonkin olemassa olevan, vaikka libseen funktio, vaikka halutaan käyttää sitä printf. Ja se ei ole mitään hajua, että miten se tapahtuisi. Niin LLVM on siitä kiltti, että kun se kääntää C:tä, niin haluatte, että teidän kääntäjänne tuottaa jonkinnäköistä koodia, joka tekee jonkun asian, ette tiedä, miten se tapahtuisi. No tehkää se asia käyttäen vaikka C:tä. Ne asiat, mitä tällä kurssilla tehdään, ei ole niin monimutkaisia, ne lähtee kyllä C:llä melkein kaikilta pienillä harjoittelulla. Ja sen jälkeen kääntäkää se vaikka tällä C-lan kääntäjällä ja sanokaa silleen, että anna mulle se LLVM-esitys tästä. Ja sitten saatte sen tavukoodin ja sitten voitte katsoa, että no, minkä näköinen koodi sitä generoi, mitä se C-kääntäjä teki tässä kohtaa. Ja sitten teette vaan itse samalla tavalla. Eli tämän kanssa ei sinänsä jää jumiin. Okei. Sitten siinä se olennainen valinta kai teidän osalta on se tällä kurssilla, että aionko mä tehdä tämän harjoitustyöni silleen, että mä käytän välikielenä jossain vaiheessa LLVM:ää siinä. No huonot puolet. Jos käytätte LLVM:ää, niin se on aika iso kieli ja joudutte opettelemaan käyttämään sitä. Riittää jonkinnäköinen järjellinen osa joku, mutta siinä on ihan oikeasti vähän työtä, että sen ottaa haltuun riittävässä määrin. Jokaista komentoa ei tarvitse tietää, en mäkään tiedä jokaista komentoa nyt ihan hirveän paljon, mutta ne yleisimmät, kuten se get-element pointer, niin ne pitää jollain tavalla ottaa haltuun. No hyvät puolet, jos sitten käännätte sen LLVM:n kautta, niin se tuottaa tosi nopeita koodia. Eli vaikka sen tekisi melko naivisti sen oman kääntäjän etupään, niin jos se on tyyli mini-paskalle, että siinä kielessä ei ole mitään niin kuin ihmeellistä, niin se teidän kääntäjä, kiitos sen LLVM, todennäköisesti tuottaa yhtä nopeita koodia kuin joku Java tai C sulaita suoraan. Se on ihan mitään. Se on esimerkiksi todennäköisesti niin kuin 5 kertaa nopeampi kuin joku Python tai tällainen trendikieli. Eri asia sitten, että kokeeko, että tällä kurssilla toi olisi olennaista. Lisäksi siinä tulee iso kasa työkaluja mukana. Eli ne optimoinnit, visualisointia, erilaisia testaustyökaluja, tämmöisiä, niin kuin se LLVM Verifier, joka osaa jollain tavalla sanoa sitä tavukoodista jo, että onko siinä järkeä yrittää kääntää sitä eteenpäin. Eli siinä tulee mukana myös hirvittävän paljon. ja myös semmoisia asioita, mitä ei ikinä jaksaisi kirjoittaa itse. Sinänsä hyvin kommuni projekti. Esimerkiksi jos haluatte johonkin debukkaustarkoitukseen teidän käännetystä ohjelmastanne kutsuvuograafin, niin se on yksi komento ja sitten siinä on kutsuvuograafi. Eli sellainen lähtee sieltä saman tien irti. Jos haluatte dominanssigraafin, onko tämä dominanssigraafi suomeksi? Dominator graph englanniksi. Se tulee yhdellä komennolla. Kaikkea tällaista. Okei. Siinä oli lyhyesti tämä, mikä LLVM noin suunnilleen on. Okei, jääkö kysyttävää? Pääsääntöjen viesti on vähän jotain, lukekaa itse tarkemmin yksityiskohdat. Tämä on yksityiskohtia on liikaa kerrottavaksi luennon. Okei, tiedätte suunnilleen mikä se on. Joo. Seuraava. Mä nyt ajattelin, että mä vähän demonstroin, että miten tätä käytetään nyt jollain kielellä. Se nyt on. Kielivalinta on melko sama. Mä käytän Haskellia, koska mä opetan sitä ja sehän näyttäisi epäuskottavalle, jos mä en sitten käytä opettamiani työkaluja kaikissa mahdollisissa tilanteissa, riippumatta sopiko ne siihen vai ei. No, onneksi tässä tapauksessa tilanne on hyvä, koska Haskell on oikeasti aivan erinomainen kaikki kääntäjä- ja kielipuljausjuttu. No, mitäs komentoja me nyt tarvitaan, jos me käännetään se mini-Pascal, minkä Antti Ihani täällä taisi livenä jopa keksiä tässä luennon aikana. No, ensinnäkin mä rajaan siitä pois kaikki, mikä ei ole kokonaislukuja tai kokonaislukujonoja, ihan vaan sen takia, että mulla ei ole tyypin tarkastinta siinä omassa syötäyksessäni mukana, ja ilman sitä se on tosi hankala, jos siellä on enemmän kuin olennaisesti yksi tyyppi. No, mitä komentoja siellä on? No kaikki nämä aritmeettiset komentit, add, multiple, nämä, ne on triviaaleja, ne laskee asioita yhteen tai vähentää. Sitten on tämmöinen ICMP, mikä vertailee kokonaislukuja, sen saa vertaamaan yhtä suuruutta, pienempi kuin suurempi kuin kaikki nämä perusjutut. Sitten meillä on nelisen komentoa muistinkäsittelyä varten, eli LLVM:ssähän on ne LLVM-muuttujat, missä voi olla dataa, ja sitten siellä on muisti, aidon toisella puolella, jonne sitä dataa voidaan niistä muuttujista käydä tallentamassa, josta sitä voidaan ladata niihin muuttujiin. Näistä käytetään lähinnä seuraavia kommentteja. Alloka, joka varaa muistia yhden tietyn aliohjelman käytetään. Ja siinä on se hyvä puoli, että sitä muistia ei tarvitse vapauttaa, koska sitten se aliohjelmasta poistutaan, niin se vapautuu automaattisesti. Sitten on komennut store ja load, jotka siis ottaa osoittimia ja joko kirjoittaa tai lukee sieltä osoittimen päästä. Ja viimeisenä se get element pointeri, jonka avulla lasketaan, mihin me nyt haluttaisiin kirjoittaa ja mihin, mistä lukea. Sitten käytetään vähän LLVM-strukteja, eli miten me tehdään LLVM:llä tietoa. Siihen on kaksi komentoa, insert value ja extract value. Toinen laittaa muuttujassa olevaan rakenteeseen, muuttujassa olevaan tietoeseen jonkun kentän paikoille, ja toinen taas ottaa muuttujassa olevasta tietoista jonkun kentän. Näitä käytetään esimerkiksi toteuttamaan ne sequenssit siinä kielessä. Sitten meillä on kontrollirakenteita. No näitä on melko vähän tässä. Komento br, se hyppää toiseen peruslohkoon, joko jonkun ehdon mukaan tai sitten ilman ehtoa. Fi, no se on se, millä me saadaan katsottu, että kumpaa muuttujaa me tässä kohtaa lähdetään käyttämään. Ret, joka heittää ulos aliohjelmasta, mahdollisesti paluarvon kerran. Ja call, joka kutsuu aliohjelmaa. Eli tällainen setti. Eli tämä on semmoinen hyvä, niin kuin, jos katsotte tämän setin läpi ja mietitte, että jaksatteko lukea LLVM-dokkari jokaista näistä. Jos jaksatte, niin sitten kannattaa käyttää LLVM-päkintynä siinä omassa harjoitustyössä, jos tekee käänteen. Joo, tavoite. No, mä nyt harjoituksen vuoksi tein tämmöisen mini-Pascal etupään, takapään. No, kumpi se nyt sitten on, kun mä teen välikieltä, onko se nyt takapäätä vai etupäätä, se on varmaan joku välipää. Siinä on kaikki ne rakenteet, mitkä mä oon itse pongannut tältä luennolta, mutta tyyppeinä vaan integer ja sequence of integer, koska en ehtinyt. Tämä härveli, kuinka kauan sen tekemiseen meni ja kuin iso se on? No siitä tuli noin 300 riviä Haskell-koodia, mikä on, no, se on nyt verrattain paljon, mutta ei se nyt mikään niin kuin megaprojekti ole. Ongelma on, että osa niistä riveistä vei niin kuin varttitunnin kirjoittaa yksinään. Ja se on välillä joistain kohin vähän haastavaa se koodi, kun tätä tekee. Pääosin sen takia, että siinä on mini Pascal, Haskell ja LLVM. Kolme eri kieltä, joiden läpi pitää pystyä miettimään. Mutta yllättäen ne pahimmat haasteet ei ollut siinä varsinaisessa koodin generoinnissa. Se oli loppuviimein melko suoraviivaista. Se lähinnä, että mikä se gate-element pointer nyt taas 5 vuoden tauon jälkeen oli se, että mä saan ne kaikki LLVM-kirjastokutsut niin kuin oikeaan järjestykseen, että lopputuloksena syntyy ylipäänsä objektitiedosto. Sitten mun piti keksiä joku tapa lukea kommentorivi-argumentteja siinä määrin hyvin, että mä saan saman toiminnan kuin Antti Juhanilla. Ja sitten semmoinen yleinen, vaikka joka komennossa lukee, mitä tyyppiä siinä komennossa käsitellään, niin jostain syystä mun pääsääntöinen kysymys oli, että okei, nyt mulla on tämä muuttuja. Mitä tässä muuttujassa on? Tämmöinen osoitin tietueeseen vai kenties jotain ihan muuta. Että nämä on ne, mihin mulla meni aikaa tämän kanssa. Ja nyt tavoite tälle loppuluennolle, kun joku meni sanomaan, että jotain live-koodausta pitäisi tehdä, niin tehdään vähän lopu. Jotain live-koodausta. Eli miten sitä tehdään? No, mä tein sen ohjelman jo kertaalleen. Niin mä oon tehnyt nyt sitä semmoisen version, että mä oon piilottanut ne mun alkuperäiset toteutukset semmoisiksi oletustoteutuksiksi sinne jonnekin, että mä voin niiden päälle vaan kirjoittaa muutamia uudestaan silleen, että tämä kokonaisuus toimii jossain määrin. Tämä ei ole tosiaan semmoinen 3 vartin koodaustuokio, mikä tämän tekemiseen vaaditaan. Tämä on niin kuin semmoinen joko virkeä aamupäivä tai sitten semmoinen niin kuin perjantai-työpäivä, mikä tähän menee, jos tämän lähtee nollasta tekemään. Eli mitä mulla on? Näkyykö tämä fontti suunnilleen sinne? Taakse. About. Joo, tehdään vielä. No, tekikö se mitään? No, eli, mitä mulla on tässä? Mulla on yksinkertainen pääohjelma, johon nyt ihan puukottamalla kiinteä merkkijono käännetään joku, tai sanotaan sinne, että mitä ohjelmaa me ollaan kääntämässä. Esimerkiksi otetaan tämä tuttu arit tosta. Sitten mulla on tämmöinen compile test-funktio, joka käytännössä on tämä kääntäjän yleisrakenne. Eli se ottaa sen ohjelman, käy jäsentämässä sen tuolla tiedostosta, generoi LLVM-koodia, sitten tulostaa sen LLVM-koodin ruudulle, tätä normaalikääntäjän yleisö toivottavasti tee, tallentaa sen LL-koodin, eli sen tekstimuotoisen esityksen, sitäkään normaalikääntäjä ei pyytämättä tee, ja viimeisenä dumppaa sinne objektitiedoston, jossa on toteutus tästä kyseisestä ohjelmasta. Tässä vasemmalla tämä ruutu näyttää sitä, että mikä se on se käännöstulos tästä ohjelmasta. Eli tämä arit, niin siitä tulee tämmöinen läjäys. Eli siellä alussa on muutama tämmöinen external declaration, eli mä haluan käyttää jotain lipseen funktioita, kuten printf:ää tai funktioita, joka muuttaa numeron, siis merkkijonon numeroksi. Ne sanotaan tällä tavalla declare ja external, sanoo, että se on ulkoinen, ei löydy tästä käännösyksiköstä. CCC tarkoittaa C calling convention, eli T-aliohjelma kutsu niin kuin se C-ohjelmointikielen kanssa tehdään. Pari merkkijonoa, no nämä on printf:n ne formaattimerkkijonot. Sitten se strategia mulla on siinä, että mä käännän siitä mini-Pascal-ohjelmasta, esimerkiksi tästä arit, niin siitä tulee yksi LLVM-aliohjelma, tai LLVM-funktio, koska näitä kai sanotaan täällä. Ihan vaan sen takia, että kun tässähän oli ne ohjelman argumentit tuli täällä joissain ohjelmassa tuohon perään, niin se ei millään tavalla oikein niin kuin suoraan mun maailmassa mäppäydy siihen, että miten niin kuin komentorivi-ohjelmat toimii, ilman että mä tein sen tämmöisen vipstartin. Se tekee siitä myös semmoisen hyvän, että mä voin ottaa tämän mini-Pascal-ohjelman ja kutsua sitä vaikka mun C-ohjelmasta tai Java-ohjelmasta niin suoraan. Mä saan sitä semmoisen munkin kuin komentorivi-ohjelman ulos. Ja mitä sinne on tullut? No sinne on tullut LLVM-komentoja, jotka tekee aritmetiikkaa, rusentaa numeroita, kerrotaan 3/4, bla bla bla. Tästä on kaikki optimoinnut käännetty siis pois päältä, että tämä on just tasan tarkkaan se, mitä se mun kääntäjä emittoi. oikeasti tämä koko aliohjelma, jos mä käyn optimoinnin päälle, niin tämä häviää täältä. Tänne tulee vaan vakio tänne printataan perään. Ja se ei ole kovin palaiseva. Sitten mulla on tämmöinen erillinen main, joka on ajuriohjelma, joka ottaa komentorivi-argumentit. Sen jälkeen kutsuu sitä jäsennettyä kaikki tarvittavat komentorivi-argumentit, niin kutsuu tätä funktiota. Ja sen jälkeen niin ottaa ja printtailee sieltä sen funktion palauttaman tuloksen. Tämä on se, mitä tämä käännetty ohjelma tekee. Ja nyt varmaan se olennainen osa on, pistää toi pois, että miten tämä härveli sen tekee. Oli mikä kieli tahansa oikeastaan, millä LLVM:ää tehdään, niin se lähtee siitä, että on about miljoona kirjastoa, jotka avataan siihen ekana auki. Erityisesti Haskellin kanssa ihmiset tykkää pilkkoa toimintaa tosi moneen moduuliin, ja sinne on kaikki kerättävä sieltä eteenpäin. Mut lähinnä, jos teette sattumalta Haskellilla LLVM, niin tämän saa varastaa tämän koodin, ja nämä on sitten hyvä katsoa, että mistä mikäkin funktiokutsu tulee, ihan vaan sillä, että tietää, että mistä löytää dokumentaatio. Muutama apufunktio, kuten miten tulostetaan ja tallennellaan näitä LLVM-juttuja. Sitten siinä on tämmöinen härveli, mikä loppujen lopuksi dumppaa sen objektitiedoston levylle, joka joutuu tekemään yllättävän paljon asioita, kuten muuttamaan tämän Haskellilla generoidun LLVM-moduulin C++-muotoon käyttämällä niitä kirjastokutsuja. Sitten se käy vetämässä sen LLVM-verifierin läpi, mikä on äärimmäisen tärkeä steppi, joka on pakko olla kaikissa käänteissä, jotka tarkoittaa LLVM ainakin, kun niitä kehitetään, koska siinä jää hirveän paljon virheitä kiinni. Eli sen sijaan, että kun ajatte sitä ohjelmaa ja se sanoo segfault, niin saattekin siinä käännösvaiheessa virheilmoituksia, joka sanoo, että hei, sä yrität sijoittaa tämän tyyppiseen muuttujaan osoitinta, mutta kun ei se ole osoitin. Tekee tosi paljon helpommaksi elämää. Sitten siellä kaivetaan kaikki, että minkä tyyppinen PC tämä on, mille tätä käännetään ja kaikkea sellaista. Okei. Miten mä sen käännöksen teen? Mä teen tämmöisen suoran syntaksiohjautuvan käännöksen. Eli mä otan sen syntaksipuun ja lähden käymään sitä vaan suoraan läpi. Aina kun mä löydän sieltä jonkun solmun, mä generoin koodin, joka toteuttaa sen solmun. Eli syvyysjärjestyksessähän tämä käytännössä menee, paitsi silloin kun siitä tarvii poiketa jostain syystä. Nyt kun mä lähden käymään tätä syntaksipuuta läpi, niin mä tarvitsen jonkin verran tietoa siitä, että mitä siellä puussa tähän mennessä on jo ollut. Ja tämä on semmoinen kohta, mikä on tässä kohtaa, niin tämä on semmoinen karvalakkiversio, joka toimii tässä, mutta mitä voi laajentaa. Eli mulla on semmoinen yksinkertainen pieni symbolitaulu, joka kertoo jokaiselle muuttujan nimelle, mitä siinä ohjelmassa on käsitelty, että mikä se oli. Eli onko se mun muuttuja nyt jossain tallennettu jossain LLVM-muuttujassa. Esimerkiksi vaikka, jos mä haluaisin tästä koodista tietää, että mikä tämä mul-härveli, mikä tämä kertolaskun tulos, missä se on. Niin nyt tässä on tallennettu LLVM-muuttujan 1, niin tämä kertoo, että se on nyt LLVM-muutissa. Boxed kertoo, että se nyt on muistissa jossain kohtaa. Ja tässä on osoitin siihen muistiin, eli sen pitää käyttää loadia ja storea. Ja array kertoo, että tässä on osoitin, joka osoittaa niin jonkinnäköiseen härveliin, missä on tämmöinen mini Pascalin sequence of. Se on nyt taulukko, en keksinyt parempaa. Seuraavaksi tässä on määritelty, että miten nämä vastaa ylipäänsä toisiaan. Eli mikä mini Pascalin tyyppi on, mikä tai tuo LLVM-tyyppi. Jos meillä on perustyyppi Pascal Integer, niin se on 32-bittinen int. Jos se on sequence of int tai integer, niin sitten me tehdään siitä tämmöinen LLVM-struktuuri, jossa on se taulukon pituus ja sitten osoitin siihen taulukkoon, missä on ne kaikki sekvenssin alki. Jos se on mitä tahansa muuta, niin sitten luovutetaan, ei käännetä niitä vielä. Se varsinainen käännös tapahtuu tässä. Näytetään vielä huvikseen, että minkä näköinen tämä ohjelma on. Eli mini Pascal-ohjelma on ohjelma, jossa on nimi, parametri ja muuttuja, lohko. Niin tämä codegen, tämä, niin se generoi tästä mini-Pascal-ohjelmasta ja näistä tiedoista niin jonkinnäköisen LLVM-moduulin. Lähtee sillä, että sanotaan sille generaattorille, että ala rakentamaan meille moduulia, joka nyt sattumoisin on saman niminen kuin se meidän mini-Pascal-ohjelma. Kätevä, että sillä oli se nimi, ei tarvitse keksiä mitään. Tehdään nämä ulkoiset määritelmät, eli tämä extern tekee nämä printfn ja atoi-funktion sinne. Sitten pari merkkijonoa, että saadaan sitä printfää käytettyä. Ja sitten tuosta lähtee mini-Pascal pääohjelman käynnistys. Eli tämä on nyt se ylin syntaksipool noodi tämä program. Ja siellä niin, ekana tehdään funktio, joka on saman niminen kuin se ohjelma, eli tässä tapauksessa arit. Sitten meillä on tämmöinen apufunktio, joka muuttaa nämä ohjelman params, just tällä olisi vaikka mikä siellä nyt on, vaikka min, mikä otti sen fern ja toisen parametrin, niin se generoi näistä niin LLVM-esityksen niille. Ja sitten tämä homma menee ihan suoraan sen syntaksin mukaan. Generoidaan se var-lohko, otetaan täältä, mikä se olisi näistä no tossa mulla on joku semmoinen riittävän yksinkertainen ohjelma. Ja generoidaan tämä var-lohko. Mitä siellä tapahtuu? No, käydään kurkkaamassa. Eli mitä tämä tekee? No kaikille näille muuttujille, jotka tältä var-lohkosta löydetään, niin se käy tuottamassa yhden tämmöisen alloka-käskyn. Eli se varaa muistia just sen muuttujan tarvitsema määrä, mikä on hyvin tiedetty, koska kaikki on inttejä. Ja sitten palauttaa tiedon, että mä varasin nyt tämän nimisen muuttujan ja se on tallennettuna tämän osoittimen päälle tänne. Joo. Ja mulla on tässä käytetty sitä äskeistä funktiota, joka kertoo, että mikä tämä mini-Pascalin tyyppi on LLVM-tyyppinen. Takaisinpäin. Sitten mulla on tämmöinen symbolitaulu. Tässä generoidaan se äskeinen loppuun. Eli tähän menee kaikkien parametrien nimet ja sitten kaikkien noiden varattujen muuttujien nimet. Eli tämä taulukko, sitten mä generoin koodia, kertoo mulle käytännössä, että mistä mä tulen löytämään ne muuttujani. Mistä mä löydän muuttujan X tai täällä muuttujan temp tai muuttujan Z. Sitten generoidaan se ohjelman runko. Ja miten se runko generoidaan? Otetaan, mahtuisikohan se, ei tohon kohtaan ainenkaan. Tuonne, eli ohjelmassa, se varsinainen ohjelma, no se on tämmöinen block. Block on lista statementteja. No, sit me, tai lista lauseita. No sitten me luodaan se lista lauseita. Eli meillä on siellä se meidän symbolitaulu ja sitten jonkinnäköinen kasa lausekkeita. No, miten me tuommoinen lohko generoidaan? No, me generoidaan vaan kaikki lausekkeet, mitä me löydetään sieltä. Et jos siellä nyt on sijoituslauseke, me generoidaan koodi sijoituslausekkeelle. Sen perään me generoidaan koodi, mitä se nyt ikinä sitten tuleekaan. Ainoa jännä juttu tässä on se, että mä päätin, että mä demonstroin sen Finodin käytön sillä, että se mini-Pascalinen result, eli tämä, niin tämä on tallennettuna vaan LLVM-muuttujaan. Eli sille ei varata muistia jonnekin sitä, eikä sitä osoittimen päässä. Että se on tallessa aina niin jossain näissä tämmöisissä muuttujissa. Joten kun mä generoin niitä lausekkeita, niin jokainen lausekegeneraattori palauttaa mulle tiedon, että sijoitettiinko siinä resulttiin. Ja sitten on näitä sijoituksia, siihen resulttiin löytyy tai ei löydy, niin sitten vaan valitaan aina viimeinen niistä. Eli nyt tämä generic body palauttaa tiedon, että missä LLVM-muuttujassa siellä on nyt se viimeinen tulos. Sitten kun generoidaan näitä lauseita, no siinä on ensimmäinen kohta, missä me voitaisiin tehdä jotain. Eli tässä mikäs ohjelma me nyt otettaisiin? No otetaan tämä Antti Juhanin Arit-ohjelma. Eli minkä tyyppinen lause, minkä tyyppinen lauseke meillä täällä on? No, sehän on tämmöinen set result lauseke, eli result muuttujaan sijoituslauseke. Generoidaan se, että tämä homma toimii. Eli funkkarikurssin käyneelle tämä lienee selkeä, mitä tässä tapahtuu muille. No, Haskellilla voi tehdä tämmöisiä case-lausekkeita, joissa voi katsoa, että mikä se näistä syötteistä oli ja sen mukaan toimia jollain tavalla. Eli set result, mitä siinä on? No, siinä on, ei ole mitään muuta tietoa kuin tämä lauseke. Eli annetaan sille nimi joku expert. Mitä me sitten tehdään? No, nyt varmaankin generoidaan sen lausekkeen koodi. Eli generoidaan koodi, joka laskee tämän palan. Noin. Sen jälkeen, mitä me tehdään? No, nyt tässä tapauksessa me erikseen tiedetään, että hei, nyt ollaan sijoitettu siihen result-muuttujaan. Joten palautetaan tieto. Ollaan sijoitettu result-muuttujaan jotain. Ja nyt se, mikä se jokin... Joo. Tuonnekin pitää pitää se nimitaulu parantaa. Generate expert. Se palauttaa mulle tiedon, että mikä on se LLVM-muuttuja, johon se lausekkeen lopputulos tallentui. Ja sitten tämä set result, no se vaan heittää sen eteenpäin. Nyt se result nyt näyttäisi olevan, no tässä ohjelmassa se on toi vitonen ja sillä selvä. Okei. Elikkä tolle. No miten sitten generoidaan nämä lausekkeet? No, esimerkiksi mitäs lausekkeita meillä on? No, meillä on yhteenlasku, kertolasku, jakolasku. Näillä pitäisi jollain tavalla mennä. No, tehdään yhteenlasku. Eli miten tämä tehdään? No, tämä on oikeasti hyvin, hyvin samankaltainen asia kuin teki sitten jotain tulkkia. Eli siinä otetaan se yhteenlaskun vasen argumentti. No, generoidaan sille koodia. Sanotaan vaikka, että se on RV1. Tai olisiko se nyt vaikka L niin kuin left ja right niin kuin oikein. No. Eli luodaan koodi, joka generoi nämä E1 ja E2. Ja mitä sitten tehdään? No, sitten pitäisi varmaan jollain tavalla laskea se homma. Laskee nämä yhteen. Eli tarvitaan uusi komento. No, Haskellissa se härveli, joka luo komentoja, on nimeltään IR-moduuli. Ja siellä on komento add esimerkiksi. Add, mitäköhän add tekee? No, tässä on taas tämmöinen perinteisen hyvin dokumentoitu Haskell-kirjasto, josta nämä komentot löytyy. Siellä on add, joka tarvitsee kaksi argumenttia ja sitten se palauttaa kolmannen. No, jos sinne menee kaksi sisään, niin se on varmaan niin kuin tossa. Noin. Jaa, mitäs mä nyt teen väärin? Niin, mä teen väärin sen, että mä en kuleta sitä mun symbolitaulua mukana ollenkaan. Noin. Elikkä siinä nyt on sitten yhteenlasku generoitu tällä tavalla. Ja lopputulos edelleen taisi pysyä täysin samana. Tehdään siinä tarkoituksella pieni virhe, että me saadaan näkyviin, että mihin se muuttuu. Eli nyt tuolla tuli mulla addin sijaan. Eli tämä tekee jotain nämä muutokset. Eli tolle. Tuolla tavalla täysin analogisesti me voidaan tehdä kaikki nämä muut perusoperaatiot. Jokaista näistä aritmeettisistä operaatioista, niin niistä löytyy LLVM-vastin, eli siellä on add, multi, sub. Ainoa mitä siellä joutuu valitsemaan, että käyttääkö etumerkillisiä kokonaislukuja, liukulukuja vai mitä ne on. Tehdään joku toinen, vaikka vertailu seuraavaksi. Ja Tähän voisi tehdä jonkun apufunktio, mutta ei tällainen copypaste-koodaaminenkin toimi. Generoidaan nuo vasen ja oikea haara. No miten näitä verrataan? No täältä pitäisi keksiä sitten, että mikä on se operaatio, kun näitä verrataan. Jos ei täältä, niin sitten LLVM-referenssimanuaalia. Compare. No okei, täällä on tämmöinen komento ICMP. Tällä voi eri tavoin vertailla kokonaislukuja. No, varmaan se löytyy tuolta noin. Sitten katsotaan, mikä se täällä on. Tämä on se, mistä mä en LLVM kanssa oikeastaan pidä, kun se näitä kerroksia tulee näin paljon. Elikkä ICMP, se on tämmöinen funktio, joka ottaa integer predicatein. Mikä on integer predicate? A, se on EQNE. Tästä voisi päätellä, että se on, miten verrataan. Ja sitten kaksi operandia. Operandi taitaa olla synonyymi muuttujalle tässä tällä luennolla. Ja mikäs me itse asiassa halutaan sieltä? Eli nyt kun verrataan niin näitä lukuja, niin se on olennaista, että onko ne etumerkillisiä kokonaislukuja vai etumerkittömiä. No, ne on varmaan etumerkillisiä, eli S eikä U. Noin. Tolleen generoidaan lausekkeet. Lausekkeiden generoiminen, tämä on helppoa ja hauskaa. Tässä ei ole oikeastaan mitään ihmeellistä. Ainoa kohta, missä on jotain ihmeellistä, on se, että jos me generoidaan koodia muuttujalle. Eli me ollaan joku muuttuja X, ja nyt pitäisi generoida sellainen LLVM-komentosarja, joka tuottaa johonkin LLVM-muuttujaan tämän minipascal-muuttujan arvon. Niin siinä joudutaan katsomaan, että mullahan on tämä taulukko, mihin mä oon lista, mihin mä oon kerännyt kaikki tiedot muuttujista, mitä mulla on. Katsotaan, että onks mulla siellä semmoista. Jos ei ole, niin sit homma johtuu siitä, että mulla ei tyypin tarkastinta. Sitten jos mulla on, mitäs ne oli, mitä se mahdollisesti voi olla. No. Se voi olla tämmöinen direct op, joka jos tarkoittaa, että se on jo siellä LLVM-muuttujassa, joten se voidaan vaan palauttaa. Sitten jos se on muistissa, eli se on joku niin kuin varlohkossa esitelty asia, mitä me sitten tehdään? No, sitten tämä operandi, mikä siellä on, on osoitin. Meidän pitää käydä lataamassa muistista tuosta osoittimesta jotain. Komento on varmaan load. Ja mitä tämä rajapinta haluaa loadille? No, se haluaa operandi, sen täytyy olla se osoite, mistä ladataan. Sitten se haluaa tämmöisen Word 3.2. Eli tarvii jonkun numeron. Eli tässä kohtaa se numero on ainakin tällä kirjastolla aina alignment. Eli mihin tavurajaan nämä osoittimet aina normalisoidaan. Eli tietenkin eihän me voida osoittaa mielivaltaiseen bittiin muistissa. Osoittimet osoittaa aina johonkin tavuun. Niin se kertoo, että mikä on se jako, mihin näitä osoittaa. Eli tämä kohta tässä vaiheessa tällä kurssilla, ennen kuin Antti Hani puhuu asiasta tarkemmin, niin tähän tulee automaattisesti 8 aina. Ja sitten jos me ollaan käsittelemässä muuttujaa, joka on semmoinen minipascal sequence of integer, niin no, sillähän ei ole määritelty, että mitä se sequenceille voisi tehdä muuta kuin käydä sitä forcea mukalla läpi, joten sitä ei koskaan sitten käytetä mihinkään. Okei, tältä näyttää lausekkeiden generointi. Sitten otetaan joku vähän hauskempi aliohjelma. Me voidaan ottaa nyt vaikka tämmöinen summa-aliohjelma, joka laskee tämmöisen sekvenssin summan. Ei kun se on liian monimutkainen, otetaan Tämä Ö ja Fö ohjelma. En väitä osaavani edes lausua tuota. Puukotetaan sekin tähän testihärveliin. Se generoi jonkinnäköistä koodia. Mutta siellä uutena asiana, mitä me tarvitaan tuosta edellisestä, on se, että meidän pitäisi osata generoida nyt jollain tavalla if-lause. Eli minkäs näköinen se if-lause tässä mun jäsentimen tuottamana on? No se on if-lause, construct ite, if then else, ehto, then haara, else haara. Ja tässä me päästään tekemään jo jotain vähän jännempää. Eli nyt meidän pitäisi generoida koodia ifille. Tämä on edelleen hyvin lähellä sitä, miten te tekisitte, jos olet tulkilla tämän. Mutta siinä on pikkisen semmoista epäsuoruutta, mikä siinä tulee mukaan. Eli lähdetään miettimään. If-lauseke, ehdolla cond. Mitä tehdään ihan ensin? No, veikkaus varmaan, että lasketaan, mikä se ehto on. Eli generoidaan koodi, joka siis laskee ton ehdon. Noin. Generate expert muistin varmistamiseksi se palautti sen LLVM-muuttujan nimen, johon se tämän lausekkeen tulos tulee sitten menemään, kun tämä ohjelma suoritetaan. Eli tuosta muuttujasta löytyy se tulos. Sitten, mitäs meidän sitten tarvii tehdä? No, sitten me varmaan, meidän pitää ainakin se ten lohko generoida. No tässä kohtaa me tarvitaan lohkoja, eli ne saadaan tällä bindilla kirjoittamalla irblock. Se on nimeltään tenblock. Näille lohkoille, jos mä teen vaan mitäs mä osoin tehdä tää? Jotain tuommoista, mikä käännetään nyt ihan härskisti rikki näistä koodia. Okei, katsotaan, miten se block toimii. Joo, eihän sille ole. No, hyvä, kiitos. Itse asiassa mä voin statementissa sanoa, että joo, ei, luvataan, että tämä ei koske nyt millään tavalla paluarvoa koska. Eli ilman mitään erikoisuuksia tällä blogilla saadaan uusi tämmöinen peruslohko aikaiseksi. Se on nyt tämä tässä. Jos me halutaan sille jonkinnäköinen järkevä nimi, muistankohan mä miten tätä käytetään jo. Ihan vaan sillä, että me saadaan jotain järkevää, jos me halutaan tulkata tätä ikinä itse, ja tätäkin joudutaan niin kuin tuijottamaan aika paljon kääntäjää tehdessä. Eli mulla on ten-lohko tuolla, täällä on nyt se mun min-ohjelma, tässä näkyy aika hyvin, miten se muodostuu. Mitäs mä ten-lohkossa teen? No ten-lohkossa on sisällä statement. No. Eli generoidaan koodi, joka tekee sen ten-lohkon tuloksen. Ja mitä sinne sitten tuli? No, sinne tuli no joo. Siellä on vaan tää set result ja nyt mä oon tehnyt epäilemättä jotain väärin, mutta katsotaan kohta. Eli sinne tulee jonkinnäköinen setResult-kutsu, joka vielä tässä vaiheessa on tuntemattomassa syystä väärin. Sitten tehdään else-lohko. Miten se tehdään?
Noin. Sielläkin on jotain hassua. Sitten kun katsoo, niin aina ennen näitä lohkoja tänne tulee Red Void tai joku muu hassu raid. LLVM:ssä näihin lohkoihin pitää mennä eksplisiittisesti aina. Niin se ei riitä, että ne on peräkkäin. Sinne pitää asentaa joku tämmöinen Terminaattori-komento, joka joko palaa aliohjelmasta tai hyppää seuraavaan tai jotain tällaista. Joten, no mihinkäs me mennään tässä? No, BR-komento, se on branch, se hyppää jonnekin. Mites BR toimii? Se on lähtöisesti tällä nimetty cont-brx. Sinne annetaan operandi, joka varmaan sisältää sen ehdon arvon, että ollaanko hyppäämässä vai ei. Eli no se on tuo cont-val tuossa operandissa, mikä täällä on tässä numero ykkösessä, niin siellähän on se tieto, että mihin me ollaan loikkaamassa. Ja sitten mihin me ollaan loikkaamassa? No me ollaan loikkaamassa tuonne ten-blokkiin. Ja muussa tapauksessa ollaan loikkaamassa else-blokki, jos se ehto ei pitänytkään paikkaansa. Noin. No niin. Nyt se näyttäisi siltä, että se ainakin menee jonnekin. Ja sitten siellä on kaikki nämä ten ja else lohko täysin väärin. No sitten täältä vielä tietysti, kun ei tämä ten lohko, ei se saa ainakaan tuonne else lohkoon mennä suorittamaan, eikä se sinne menekään, niin sen pitää tehdä jotain muuta. Eli mä tarvin vielä yhden lohkon tonne, joka on tämmönen if-end lohko. Ja sitten nyt kun mä oon ten haaran suorittanut, niin sitten mennään if-endiin ja sama juttu elsessä. Ja mitä sitten täällä if-endissä tehdään? No, eihän siellä tarvitse tehdä vielä hirveästi mitään. Nyt mä oon suunnattavasti hämmentää, että minkä takia nuo ten ja else-haarat ei tuota minkäännäköistä koodia. No, ehkä se selviää kohta. Tai no itse asiassa se häiritsee mua niin paljon, että mä katsoin, miten mä oon toteuttanut tuon aiemmin. Aivan samalla tavalla. Okei, siinä on yksinkertainen if. No tässä on nyt vielä tietysti se vika, että tämähän nyt niin kuin ei millään tavalla palauta tätä resulttia. Se result, no, tai hetkinen, nyt mä otan tietää, missä se mun vika on. Korjataan se ensin. Mites? Onko mulla siinä jotain vikaa? Ei mulla siinä ole mitään vikaa. No, epäilen, tässä saattaa päästä mysteeri äärelle vielä. Eli nyt mitä mun pitäisi tehdä täällä näin. On se, että täällä ten-blokissa ja else-blokissa siellä sijoitettaisiin tuohon resulttiin jotain. Ja no, mä epäilen, että tässä on itse asiassa sellainen ongelma vaan, että kun mä en käytä näitä generate statementin tuloksia yhtään mihinkään, niin tässä pipelineissa joku härveli vaan käy syömässä ne pois. Ja ne ei näy siellä sen takia. Eli nyt me generoidaan ten-haara ja else-haara, ja sitten meidän pitäisi täällä if-end-kohdassa, niin täällä pitäisi tietää, että sijoitettiinko tänne resulttiin nyt mitä. Ja sinnehän voidaan sijoittaa toi fö tai ö, jompi kumpi. No, kumpi me palautetaan? No siihen me tarvitaan sitä fi-noodia. Eli miten sitä käytetään? No sinne menee lista operandeja ja nimiä, eli mikä muuttuja niistä lohkosta. Eli ekana me voidaan ottaa tuo ten result, mikäli me tullaan tuolta ten blokista, tai sitten me voidaan ottaa tuo else tapauksen tulos, niin tuo tuolta else blokista. No tässä on tietysti pieni jippo. Eihän nämä välttämättä sijoita siihen resulttiin, vaikka ne tässä ohjelmassa sijoittaa. Joten tässä joutuu vähän tekemään jo. Ensimmäistä kertaa tässä joutuu oikeasti tekemään töitä tässä kääntäjä etupäässä. Eli sieltä joudutaan katsomaan, että tuliko tuolta nyt jotain ylipäänsä. Tekeekö nämä ifin haarat nyt resultsijoituksen vai ei? No, jos ne molemmat tekee sijoituksen, niin sittenhän tämä fi-komento. Jos vaan ensimmäinen, eli else, siis tuo ten-haara sijoittaa, no, sittenhän me voidaan olla tekemättä sitä fi-komentoa, koska eihän siellä ole kuin yhdessä haarassa se sijoitus. Ja sama, jos vain else haara sijoittaa, niin sitten on kanssa trivialla. Ja sitten, jos se on molemmat tapaukset, on molemmat tapaukset on notin kummassakaan, jos sitä resultsijoitusta. No, sitten tämäkään, tämä if-statement ei sijoita. Ja joo, mitäs täällä on? Niin joo, tämän pitää palauttaa niin maybe, eli se voi palauttaa joko nothing, että ei tullut mitään, tässä voi palauttaa just jotain. Niin näissä tapaukset palautetaan, että kyllä oli resulttiin sijoitettu jotain. Ja täällä fi-tapauksessakin palautetaan, että kyllä resulttiin sijoitettiin jotain. Ja mitä se on, niin se on tämä fi-komennon tulos. Noin. No nyt meillä on. Oh, ei sitä tiedä kukaan. Mä oletin, että se menisi ohi. Eli Haskellissa on tämmöinen kielilaajennus kuin recursive do, joka antaa tänne uuden avainsanan mdo, joka käytännössä antaa mun viitata asioihin, jotka tulee do-lohkossa myöhemmin. Siinä. Mitä? Joo. Tässä kohtaa siihen voi suhtautua, että se nyt tekee sen jollain järjellisellä tavalla. Jos käyttää näitä tämän kirjaston kalikoita, niin se toimii tosi hyvin. Ongelma siinä on, että sillä saa tehtyä hyvin ikuisia silmukoita hyvin, hyvin hämmentävästi kirjoittamalla vahingossa tänne alkuun muuttujan, joka on määritelty sitten vahingossa täällä myöhemmin. Mutta
tuota backpatchingin.
Joo, kyllä. Eli se jollain tavalla käy asentamassa sinne ne hyppyjen osoitteet sitten myöhemmin perille. Mutta sehän taittiinkin käsitellä tuossa. Nyt kysymys. Edelleen taidan tehdä jotain väärin, koska minkään takia tuosta ei nyt vieläkään suostu generoitumaan mitään.
Onko ne jotain tekemistä sen kanssa, että tuolla Redpokin haluu nimet on noin kummallisia?
Siis
XPO
ja 2. Joo, ei kun itse asiassa tämä koodihan toimii, vaikka on lukea sitä. Eli mitä tässä on tapahtunut? Eli nyt tämä min-ali-ohjelma, koska siellä on ekanakin näitä hassuja nimiä, me ei voida käyttää sitä hassua fö-sanaa eikä öitä sen paremmin, LLVM-muuttujan nimenä. Joten mun ratkaisu oli numeroida ne ja käydä korvaamassa kaikki ei-ASCII-merkit viivalla, niin saadaan LLVM-keltainen nimi. Joten ööstä tulee kaksi alaviiva miinus, eli se on toinen parametri, jonka nimessä oli yksi ei-ASCII-merkki. Ja nämä on, mitä tänne ohjelmalle tulee. Sen jälkeen, mitä tästä nyt generoituu, No siellä on se ehto, jonka perusteella hypätään then-blokkiin tai else-blokkiin. Niistä molemmista hypätään välittömästi ulos tänne if-end-blokkiin, jossa on tämä mun fi-noodi, joka katsoo, että jos me tultiin then-blokista, niin sitten se on fö, ja jos tultiin else-blokista, niin se on ö. Eli ei siinä tarvitse tehdä mitään. Eli tämä on yksi semmoinen niinku juttu, mikä aina hämmentää tämän, kun käyttää näitä LLM-kirjastoja, koska ne jonkun asian saattaa sieltä itse asiassa optimoida tyystin pois, vaikka niiden ei pitäisi vaikka optimoinnin kokonaan pois päältä. Okei, lyhyt kysymys. Minua tämä hämmensi ainakin 5 minuuttia tässä, kun mä koodasin. Katsotaan, miten tämä koodi toimii. Onko tämä pätkä, onko tästä mitään aavistusta, miten tämä voi toimia? Se on mun mielestä se on ihan niin kuin, no, se on semmoista koodia, mitä ei välttämättä kannattaisi kirjoittaa silleen käsin näin, tai generoida, mutta...
Se on teoreettista, että itse asiassa ei ole se kielessä, niin se LLM, joka tässä nyt mitään optimoi, koska on tosi ihan monkäänteinen.
Tämä mitä mä oon...
Koska ehkä se tuo resultin sijoitus, niin sä käännät sen sellaiseksi, että ne, mitä vaan sinun kirjoitussa on,
totta. No, kyllä sen jotain täytyy eliminoida, koska kaikki nämä generate expert. Aivan, kyllä, totta. Sahasin itseäni jalkaan. Kato, kun se LLVM on monimutkainen, niin sitten sitä katsoo silleen, niin kuin koko ajan, että se on sen LLVM:n vika, kun jotain outoa tapahtuu. Se on se monimutkainen, hankala juttu. Ja kaikki nämä yksinkertaiset jutut, mitä just niin kuin 5 minuuttia sitten itse kirjoittanut, niitä ei koskaan kato. Okei, mutta tämä koodi. Jos ymmärrätte, miten tämä koodi toimii, ymmärrätte sen fiil-käskyn aika hyvin. Tämä on oikeastaan aika niin kuin minimalistisen esimerkki, mitä tästä voi keksiä. Eli minkä takia tämä ohjelma palauttaa fön, jos se nyt on näistä kahdesta argumentista pienempi. Tehdään tämmöisenä käsiäänestyksenä, ei ole hajuakaan. No, jonkinnäköinen niin kuin, fiilis on, että miten tämä saattaisi tehdä tämän. Ja sitten viimeisenä, että ihan selvää kaikki. Okei, eli käydään se vielä kertaalle läpi. Se on ehkä kuitenkin semmoinen opettavainen kohta. Jos mä itse suoritan tätä koodia silleen suusanallisesti suomeksi. Aliohjelma, 2 argumenttia, millä on hassu nimet. Ensin verrataan näitä 2 argumenttia keskenään. Laitetaan tulos muuttujaan 1. Sen jälkeen katsotaan, että onko tämä muuttuja 1. Niin jos se on true, hypätään then-blokkiin. Jos se on false, hypätään else-blokkiin. Riippumatta siitä, kumpaan blokkiin loikattiin, niin se blokki hyppää välittömästi tänne if-endiin. No okei, jos siellä then-blokissa olisi jotain muuta koodia, niin sitten se tulisi tänne. Mutta tämä koodi toimii hienosti sen takia, että nyt täällä endissä me otetaan muuttujaan 2 joku arvo, joka saadaan tällä tavalla. Jos me tultiin then-blokista, se on tämä fur, joka oli se ensimmäinen argumentti tuolla. Jos me tultiin else-blokista, niin sitten se on tämä ö, joka oli tämä kakkosargumentti tuolla. Ja sen jälkeen tämä koko härveli palauttaa tuon kakkosen. Okei, selkeä nyt. Eli tämä todennäköisesti toi, jos tähän laittaa optimoinnit päälle, niin se LLM muuttaa tämän koko härvelin 1 käskyksi. Mutta tehdään se nyt näin. No, siinä oli fiin käsittely. Sitten me voitaisiin kokeilla ihan huvikseen, että mikä solma tämä muuten oli, tämä oli mimmi. Kokeillaan kääntää tätä. Eli nyt täällä on vielä yksi tämmöinen mysteerikohta, mutta otetaan se kääntämisen jälkeen. Eli mitä mä saan? Tämä mun härveli dumppaa tämmöisen objektitiedoston ulos. Piste on. Jos on mitään C-koodia koskaan käsitellyt, niin nämä käännetään niin esimerkiksi GCC:llä. Nämä saa muodostaa tehtyä omiksi ohjelmiksi. Eli min o. Sitten tämä min o. Tämä, no okei, tämä toimii ilman. Tehdään vaan ihan tällä tavalla. Käännetään se min o. käytetään vaikka min-exe, ja jos onnistuu, niin ajetaan se min-exe argumenteilla 50 ja 1. Palautti ykkösen, jos se olisi 50 ja 100, niin palauttaa. No. Siinä on kokonaisuudessaan joku ohjelma, joka tekeekin jotain. Sitten lähdetään kattoon seuraavaa palaa. Eli otetaan sieltä vähän monimutkaisempi esimerkki ohjelma. Eli kääntämätön versio. Eli tämmöinen härveli, joka laskee summan jostain numerojoukosta. Ja katsotaan nyt, kelloa on sen verran jäljellä, että me voidaan katsoa varmaan molemmat, mitä mä ajattelin tuosta näyttää. Eli ensimmäisenä tässä, täällä tulee tänne mainiin, joka nyt on ohitettu tässä vaiheessa ihan kokonaan. Tänne tulee hirveästi koodia. Tänne tulee tosi hämyn paljon niin kuin koodia. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Eli se main, mikä se mulla tässä on, niin tää on virveli, joka käytännössä hoitaa sen, että argumentit menee sinne minipascal-ohjelmalle sisään ja tulos tuu sitä ohjelmasta jonnekin, vaikka konsoli. Joten tämä tekee tämmöisen posix-yhteensopivan main-ohjelman ja sitten kaikille parametereille käy tekemässä fetch-param. Fetch-param on, no, itse asiassa me voidaan katsoa valmis koodi siitä, sä en nyt ei ehkä enemmän tekemään läpi. Eli fetch-param kertoo, että miten me otetaan tämmöistä posix-argumenttivektorista, mikä komentoriviltä saadaan, niin minkäkin tyyppinen Haskell, siis LLVM-muuttuja ulos. Esimerkiksi jos meillä on semmoinen int-parameteri, mikä meillä oli tuolla aiemmin, niin se tapahtuu tällä tavalla. Tämä fetch-param se saa tämän atoi-apufunktion ja sitten argseen ja argveen. Nämä kaikki nämä on LLVM-operandeja, jossa on tämä argseen inttinä ja argv-osoittimena. Ja sitten meillä on joku param, joka on tyyppiä t, jossa sattuu olemaan Pascal integer, niin mitäs me sitten tehdään? No ekana me lasketaan osoitin, joka osoittaisi mielellään siihen komentorivi-argumentin siihen osaan, jossa se merkkijono on. Ja nyt me tiedetään, monesko se parametri on. Tämä parametrien nimiä ei käytetä tässä mihinkään. Ensimmäinen parametri on ensimmäinen, niin kuin tämä 50 tällä minillä, ja toinen on sitten se toinen. Ja siinä on yksi hyvä esimerkki tästä get-kutsusta. Eli tämä kirjasto lyhentää get-element-pointer-sanan kepiksi. Se hakee tästä komentorivi-argumenttivektorista, joka on siis taulukko-osoittimia merkkijonoihin. Niin se hakee sieltä nnen merkkijonon. Sitten tämä load, tai siis nnen osoittimen, joka osoittaa merkkijonon. Tämä load lataa sen osoittimen LLVM-muuttujaan. Eli tässä on koodirivit, jotka siitä, otetaan tuolta kuitenkin vielä se min, koska siellä on tällaisia parametreja niin kuin tässä. Eli tällainen koodi syntyy siitä. Get-element pointer haetaan tästä argveestä ensimmäinen alkio. Ladataan se argveen ensimmäinen alkio, joka siis on osoitin. Tämä muuttuja on 2. Siitä saadaan siis osoitin, joka on tyyppiä, I8 tähti. Eli miten nyt se merkki on tallennetaan. Muistissa on merkkejä ja sitten osoitetaan ensimmäiseen ja lopussa on 0. Sen jälkeen kutsutaan tätä funktiota atoi, joka on peruskirjaston funktio, löytyy lipseestä muistaakseni jostain kohtaa, joka muuttaa merkkijonon numeroksi. Annetaan sille se äsken kaivettu osoitin ja hei, siinä on sitten hyvä paikka tallettaa parametri. Ja sitten jos se sattuu olemaan tämmöinen tällainen sequence of, niin tässä kohtaa joutuukin tekemään yllättävän paljon työtä. Eli laskemaan ekana sen osoittimen arvon, sen jälkeen varaamaan vähän muistia ja itse asiassa sitten jäsentämään semmoisen pilkkuerotetun merkkijonon, joka itse asiassa. Se on täysin niin kuin, kieroutunut ja lähtee kirjoittamaan suoraan LLVM-tavukoodia asiasta, joka niin kuin, tekee jotain niin monimutkaista jäsentää merkkiön on pilkkujen kohdalta. Joten se on tehty sillä tavalla, että tehdään C-aliohjelma, tämmöinen RTS.C, joka käännetään aina, kun me käännetään näitä mini-Pascal-ohjelmia, niin sinne mukaan. Eli tehdään tästä oma objektitiedosto. Siellä on tämmöinen kätevä apuohjelma, joka käy lukemassa merkkijonosta tämmöisen taulukollisen numeroita. Ja sitten mitä tämä LLVM nyt oikeastaan tekee. No, sehän ei tee mitään muuta kuin keksii tälle sopivat niin argumentit tälle kutsulle, kutsuu tuota äskeistä C-aliohjelmaa. Ja sen jälkeen tässä tehdään vielä vähän, miten me esitetään niin ylipäänsä tuommoinen sequence of integer. No se oli semmoinen struktityyppi, jossa on niin kaksi kenttää. Ensimmäinen on se taulukon mitta ja toinen on osoitin siihen dataan itseensä. Se luodaan LLVM:ssä hassusti, jos haluaa LLVM-tietuen tehdä. Niin se tehdään sille, että työnnetään joku arvo määrittelemättömään tietueeseen. Saadaan tietu, joka on vähän enemmän määritelty, ja sitten työnnetään sinne tietueeseen ne loput kentät paikalla. Se on insert-value sekä luo että muuttaa tietueita. Eli tässä se opettavainen osa on, että yleensä kaikki ohjelmointikielet tarvii vähän jotain ajoaikaista tukikirjastoa. Esimerkiksi tässä tapauksessa nyt on niinkin yksinkertainen asia kuin, että me nyt luetaan joku vaikea juttu komentoriviltä, että me voidaan kutsua sitä meidän ohjelmaa. Mutta se voi olla jotain muutakin. Se voi olla jotain muistihallintaa tai muita tämmöisiä apufunktioita, mitkä on liian monimutkaista niin kuin generoida suoraan assembly-koodina. Niin ne voidaan toteuttaa ihan hyvin, että siinä on joku C-tiedosto, josta tulee objektitiedosto, joka linkataan sinne mukaan, että teidän kääntäjä vaan generoi kutsuja sinne. Mikä on oikeasti aika hyvä tapa laajentaa sitä, mitä se kieli tekee. Joo. Eli tolleen menee numerot sisään. No sitten täällä on vielä se, että miten tehdään for-silmukka esimerkiksi LLVM:llä. Ihan en minuutissa ehdi tätä kirjoittaa, mutta tuossa on suunnilleen se koodi. Alkaa sillä, että siellä on joku lohko, laitetaan sinne, jos olette Javalla koodannut Veskun ohjelmista, muuttuja i, joka lähtee nollasta. Sitten lasketaan, että missä se taulukko on. No se taulukko nyt on semmoinen tietue, jossa on se mitta ja sitten se itse osoitin. Kaivetaan ne ulos sieltä. Sen jälkeen hypätään jonnekin. Nyt se jännä juttu tässä on, mikä ehkä näkyyköhän se täältä selven. Eli jos katsotaan pelkästään tätä koodia, mikä tuosta generoituu. For loop, se alkaa tämmöisellä fi-komennolla jälleen. Eli on meillä se indeksi i muuttuu joka kierroksella. Ja se riippuu, että mistä se, mitä me täällä käsitellään. Jos tullaan for startista, niin se indeksi i on nolla. Jos me tullaan for checkista, joka on se kohta, missä tarkastellaan, että pitäisikö tätä for-lauseketta nyt vielä jatkaa, niin sitten se on muuttuja numero 9. Ja sitten me voidaan tehdä sillä muuttujalla i nyt jotain. Tässä tapauksessa me aina käytetään sitä siihen, että me ladataan sieltä taulukosta, mikä esittää sitä sequence of integeria, niin oikea alkio. Ja kokeillaan vielä kääntää se. Sinne pitää laittaa se C-kielinen apuohjelma mukaan. Sum. Ja kyllä sekin näyttäisi jotain tekevän. Eli tällainen pikaa läpijuoksu, en tiedä, tämän hyödystä sinänsä. Ehkä se hyöty lähinnä on se, että siinä saattoi jotain nähdä tästä Härvelin rakenteesta. Mä laitan tämän koodin johonkin saataville. Sitä voi plagioida, jos sattuu käyttämään samoja työkaluja. Ja no joo, okei. Okay. Saa lainata asianmukaisesti. kyllähän sen tunnistaa sitä harjoitustyöstä kyllä muutenkin, mutta laittakaa se, niin ei se tule jossain muussa kuin sillä vahinkoa sen kohdalla, koska se on sitä ikävä juttu. Ja sitten, että tältä tämä nyt suunnilleen näyttää, jos koodataan muutama esimerkki LLVM tämmöisen kirjaston läpi. Kysyttävää.
Joo.
Joo, kyllä. Se on vaan sitä. Se tekee vähän muutakin, niin sillä voi laskea silleen hassusti, mutta se olennaisia tekee semmoisen, jos mulla on tämmöinen härveli, niin kuin esimerkiksi tämmöinen blogin labeli, joka, tämähän ei riipu tämä merkki, on yhtään mistään edeltävästä täällä. Niin sitten tämä koodi voidaan ikään kuin suorittaa kertaalleen ja kerätä nämä talteen ja sitten vaan laittaa ne sinne takaisin paikalle. Todellisuus, mitä toi tekee, niin se ei ole ihan näin yksinkertainen, mutta siinä on se, että sitä on vähän turha pyöritellä, koska tämä on ainoa paikka, missä mä käyttäisin tätä komentoa loppujen lopuksi, niin sen takia sitä ei tule oikeastaan missään vastaan. Se on vaan kätevä tapa viitata yksinkertaisia asioita, jotka niin tämän myöhemmin. Mutta jos te ette oikeasti teette sen sillä patching-tekniikalla, mikä Antti Juhani jo kertoi kertaa. Okei, muuta. Mitä voisi valottaa? Tämä on kuitenkin sellainen kokonaisuus, täydellinen valottaminen tässä annetussa ajassa on aika haastava tehtävä. Keskimäärin tietämättä yhtään, miltä nykyiset LLVM-kirjastot näyttää, ja siirtyen suoraan sieltä 5 vuoden takaa LLVM-versiosta 1.3 suoraan versioon 7. Tämä oli semmoinen reilu iltapäivä homma tehdä tämä. Eli ei se nyt niin kamalan paha ole.
Saapas nyt, kun sulla tuossa puhuttu näitä tauteita kokonaan.
Joo.
Niin olettaen, että sulla olisi maatikku, kun se tyyppi tällaista tehtyä.
Joo.
Niin kuinka paljon lisää työtä olisi sitten näitä tauteita tähän?
Siinä on 2 kohtaa, mihin se olennaisesti tarvitaan. Eli jos Doublet haluaisi tähän lisää, niin tämä Generate Expert, niin täällä jouduttaisiin katsomaan tässä kohtaa, kun tehdään aritmetiikkaa, että tehdäänkö me nyt flotaari yhteenlasku vai kokonaisluku yhteenlasku. Sen joutuisi kattoon jostain. Ja sitten itse asiassa booleja, mulla ei ole myöskään se tarvittaisi sitten siinä sijoituslauseessa. Mistäs mä löydän sen? Mutta tuon äskeisen sen sijoituksen ja lisäksi olennaisesti varmaan riittäisi laittaisi tähän nyt, että miten ne reaalit nyt, onko ne dobleja vai mitä. Että se ei olisi kovin iso homma. Se ainoa ongelma on se, että kun täällä kun generoidaan tätä lauseketta nyt, niin tässä ei ole mitään tietoa tällä hetkellä, että mitä tyyppiä, mitenkään pääteltävissä, että onko tämä E1 real vai ei. Et periaatteessa, jos lähtisi sotkemaan, niin ihan että laittaa tähän symbolitauluun, mitä täällä viedään mukana, kun sitä puuta läpi käydään ja generoidaan, niin tänne lisää yhden kentän, joka kertoo, että mitä tyyppiä se on. Ja sitten kun luodaan tätä sym-infoa, niin tässä nimenomaisessa käänteessä sattuu olemaan sille ihan vahingossa, että aina kun me luodaan tämmöinen sym-info, niin siinä nyt sattumalta olisi se tyyppitieto siinä vieressä. Että sen voisi laittaa sinne. Mutta käytännössä se olisi äärimmäisen ikävää, sit jos me yhtään laajennetaan tätä kieltä, koska sitten tähän koodin generointia ja tyypin tarkastusta niin yhdessä ilossa sotkussa. Mikä on semmoinen, mistä aina haluttaisiin päästä eroon. Mitä enemmän erillään nämä vaiheet on, sitä helpompi sen kanssa elää. Joo, vielä. Mä aloitan.